Nyt on joulu. Toisille se tarkoittaa rauhoittumisen aikaa, mutta Valioliigan pelaajille se ei sitä ole. Päinvastoin, sillä härkäviikot ovat nyt käsillä ja pelejä on harvasen päivä. Sehän sopii meille Valioliigan iiloille. Kinkkoa ja laadukasta futista on tämänkin joulun ajan sotasuunnitelma. Ennen sitä väännetään vielä nupit koilliseen ja turistaan narulle yksi jalkapallopodcast. Vieläpä spesiaalijakson merkeissä. Minä olen Roope Liimatainen ja kanssani studiossa on hyvä ystäväni ja brittifutiksen liikkuva ensyklopedia Jaakko Tiira. Tämä on Valioraati. Tervetuloa Bandwagoniin. Jaakko.
Kiitos.
Ja ole hyvä.
Hei vaan kaikille kuulijoille.
Olit Lontoossa.
Olin.
3 matsia.
Kyllä.
Oliko kivaa?
Oli.
Vähän mä oon ehkä kateellinen. Tätä... Mä olin itse duunissa. Mä en nyt peleidä työkkäristä.
Täytyy kyllä sanoa, että 3 peliä, niin varsinkin ensimmäinen Stamford Bridgellä oli kyllä... Oli todella lattea. Sanotaanko, että ei ollut odotuksetkaan hirveän korkeilla. Mutta ihan mielenkiinnosta halusin mennä, kun se on niitä yksi harvoja Lontoon stadioneita, missä en ole käynyt matsissa. Niin oli kyllä aika aneemista ja aika surkea kotijoukkue. Ja Bournemouthihan se sitten 1-0 voitti. Ja oli ihan mielenkiintoista päästä näkemään myös VAR-ratkaisu. Koska se voittomaalihan tuli, se eka liputtiin paitsiona, mutta sitten VARilta hyväksyttiin. Oli todella hämmentävä tilanne kyllä. Niin kuin kaikki siellä, kun siellä screenillä vaan näkyy se VAR-checking goal, niin sitten siinä kaikki ootteli ja epätietoisena ja sitten maali hyväksyttiin ja sympaattiset Bournemouth-kannattajat pääsivät ilakoimaan. Mutta täytyy kyllä sanoa, että en voi kyllä Stamford Bridgeä suositella. Sitten tokana matsina oli Arsenal Manchester City ja no siitä jäi käteen kyllä se, että oli upea päästä näkemään Pep Guardiola Cityn jylläävän, että kyllähän se on mielettömän hienoa jalkapalloa, että eihän se oikein peli sinällään ollut, kun kotijoukkue oli aikamoinen vastaantulija ja sehän aika hyvin summassa, että Arsu sai 1 laukauksen maalia kohti ja Kevin De Bruyne laukun 4 maalia kohti. Mutta että oli kyllä hienoa nähdä sitä. Se on kyllä upeaa jalkapalloa, miten siellä syöttösuuntia löytyy ja peli etenee. Ja suosittelen kyllä lämpimästi kaikille Cityn matseja näin niin kuin jalkapalloilusta näkökulmasta. Sitten 3. peli oli erittäin kiimainen. Crystal Palace Brighton, eli M23 derby. Siitähän itse asiassa kirjoittelin Pyyri sivuillekin juttua, että jos haluaa käydä lukemassa, niin käykää ihmeessä kurkkimassa.
Meinasin jo haippailista sun juttua, mutta muistit itse.
Muistin. Mutta oli varsinkin Brighton kyllä säväytti, että nopeeta on kyllä se Jyhtonin kalinapallo vaihtunut tuohon Potteri moderniin futikseen. Ja kyllähän he aika lailla siinä niskan päällä oli, mutta sitten kun sulla on tommonen superpelaaja kuin Wilfred Zaha tuommoisessa keskikastin jengissä, niin se tuo pisteitä ja hänhän sitten aikamoisella yksilösuorituksella pelin tasoitti. Mutta oli kyllä ihan upea matsi. Toki on aiemminkin Selhurst Parkilla käynyt, mutta kyllä sen nyt huomasi vielä, että oli pikkusen ekstra, kun derby oli. Mutta se siitä... Meillä on täällä tänään vieras, piinkova Arsenal-fani, salibändin moninkertainen Suomen mestari, voisiko jopa sanoa, että liigahistorian parhaita puolustajia, Suomen kovin rikosten ratkoja, Olivier Giroudin kaksoisolento, Harri Karjala, tervetuloa.
Tervetuloa mukaan.
Kiitoksia vain ja terve kaikille kuulijoille ja heti alkuun todettava, että tuossa Jaakon nämä sanat, niin siinä, kun siitä kun ottaa tämän ylistyksen pois, niin totuutta siihen ei jää sitten sen enempää. Aika ylilyönti aloitus oli, että totuus on täysin toinen, mitä Jaakko tässä kertoi, mutta kiitoksia vain näistä sanoista.
Nöyryys kaunista. Mutta tänään tosiaan niin Arsenal fanispesiaali silloin jokunen kuukausi sitten tehtiin Manusta, niin nyt on Arsenaalin vuoro. Perataan vähän sitä, miltä näyttää Arsenal-kannattaja sielunmaisema niin kannattamisen näkökulmasta ja miltä, mitä mieltä Harri on seuran nykyhetkestä ja tulevaisuudesta ja seurasta yleisestikin.
Joo, me ollaan itse suunniteltu sulle tämmönen ristikuulustelu tähän ja otettu sitten vielä kuulijat mukaan, niin saatu sieltä paljon hyviä kysymyksiä ja tullaan niitä sulle tässä esittää sitten.
Kerrankin pääsee konstaapeliin kuulusteltavaksi.
Joo, tietää vähän, että mun tulisi tuossa toisella puolella.
No mutta ei mitään, laitetaan jinkku väliin ja lähdetään kysymysten pariin. Fucking take it, you
cunts! Valioraati, valio-ohjelma, valiot juonteet.
No niin, onko kuulusteltava valmiina, jos aloitetaan saman tien?
Joo, vaan tullaan vain niin.
No ja aika, olisi kiva tietää, että miten sulla on toi Arsenalin kannattaminen alkanut?
No joo, se oli jo joskus 90-luvun loppua, kun Wengeri oli just tullut Arsenaaliin, joten on varmaan toiksi vuosi 96-97, mutta toi rakas isoäitini oli jossakin reissulla ja toi sieltä jonkun tämmöisen Mallorca-tyyppisen tai Mallorca-version Arsenalin paidasta, missä oli Bergkampin nimi kaulusta myöten kirjoitettuna. Ja sitten kaikki kaverit oli Manun kannattajia, niin jotenkin piti soutaa vastavirtaan, niin siitä se lähti. Ja ehkä just se, kun itse oli futiksessa veskari ja paras kaveri oli Manun kannattaja, se oli kentällä, niin eihän Giggs voinut Michaelille ampua palloa, niin sitten mä olin Siemen ja se oli Giggs, niin ehkä tämmöisillä asioilla. Ja siitä sitten se lähti ja pikkuhiljaa oli muutakin kaveriporukkaa, sit, joka oli futis, niin sellaista pienestä spekuloinnista ja kisailusta, että sitten siihen tuli Liverpool-kannattaja mukaan, niin se vahvistui siitä. Ja siitä on muotoutu tämmöinen omanlainen elämäntapansa.
Niin, sullahan tosiaan käsivarsiakin komistaa monet Arsenal-tatuoinnit. Ja, mitä sulle kannattaminen, Arsenalin kannattaminen merkitsee? Mikä siinä on parasta ja mikä pahinta?
Parasta on tietysti voittaminen aina ja se fiilis, mikä tulee, kun voittaa pelin tai muuten vaan semmoinen positiivinen, että viime aikoina niitä fiiliksiä, ei niitä hyviä fiiliksiä nyt ihan liikaa ottaisi ollut, mutta se on aaltoilevaa tämä kannattaminen seurasta kuin seurasta. Ja mitä se sitten merkitsee, niin se nyt ehkä, se on ehkä semmoinen elämäntapa, että kaveripiiri ja ystäväpiiri ja muutenkin niin alkaa muotoutua semmoisi Arsenal-henkiseksi, että ei poista sitä, että olisi myös muita kavereita, mutta kyllä niin kuin pääosin kuvaa vaan WhatsAppin, niin katsoo siinä viimeisiä keskusteluja, niin kyllä aika moni niistä on Arsenal-kannattaja. Että tavallaan yhdistää tätä yhteisöä ja sitä kautta niin kuin on tullut sitten paljon kavereita sieltä.
Joo, sanoit, että sieltä jo 90-luvulta saakka olet kannustanut, niin siinä on ehtinyt pelaajat vaihtua jo moneen kertaan, mutta mitkä on sitten semmoisia all-time-suosikkeja?
No tietysti silloin menestysvuosiltahan niitä tulee varmaan aika lailla samat kuin kaikilla muillakin Arsenal-kannattajilla, eli Henry. No Bergkamp tietysti, kun sai ensimmäisen paidan, niin siitä se lähti, että Bergkamp. Ja sitten itse kun oli veskarifutiksessa, niin Siemen ja sitten Adams kuitenkin semmoinen ikoninen kapteeni. Ja sitten semmoinen, mikä ei ehkä kovin monella muulla, niin todella korkealla suosikkina on Mertesacker. Tämä on pitkä tarina, mistä se johtuu, mutta se on kyllä itselle semmoinen suosikki ja pystynyt samaistumaan häneen aika monella tapaa niin kuin pelikentillä.
Yhtä johtava toppari.
Yhtä hidas toppari.
Onko noissa nykyisissä ketään semmoista, joka ei nyt tarvitse ihan siihen all-time listaan kuulu, mutta semmoinen, joka nyt kuitenkin voisi suosikiksi kutsua?
No kyllä Bellerin on tällä hetkellä semmoinen. Tykkään siitä, että asenne on hyvä ja kuitenkin tykkimieshenkinen, ja vaikka on Barcelonasta tullut, mutta kuitenkin nuorena tullut jo Arsenaaliin ja antaa semmoista niin kuin seurasta positiivista kuvaa ja on niin sanotusti vähän niin kuin meidän miehiä. Et onhan siellä sitten kuitenkin taas semmoisia, että vaikka nyt kentällä antaa aina kaikkensa ja taistelee, mutta kuitenkin Bellerinistä semmoinen huokuu semmoinen Arsenal-henkisyys, niin se on, ja varmaan moni muukin Arsenal-kannattaja tämän pystyy ehdottomasti allekirjoittamaan.
Ja on hippi myös.
Se, totta kai, se ehkä välttämättä mulle on se tärkeää, se jollekin muulle se voi olla.
No, käyt monta kertaa kaudessa Emiratesillä. Ootko muuten laskenut, että montako kertaa olet Arsun kotipelissä käynyt?
No en tarkasti osaa sanoa, mutta semmoinen 2-4 kertaa kaudessa on ollut se vakiintunut, mitä tässä viime aikoina on ollut. Ja olisiko ehkä 25 ja 30 väliin, niin ei ainakaan hirveästi tule valehdeltu.
No mitä on sitten noilta vuosilta? Etkö ekan kerran käynyt siellä joskus reilu 10 vuotta sitten?
Joo, jotakin sitä luokkaa on.
Että olet nähnyt monta Arsua vuosien varrella, niin mitkä on parhaita muistaa noista kotimatseista? Ja sitten mitenkäs on sun mielestä meininki stadionilla muuttunut tässä niin kuin sen ajan, mitä olet käynyt siellä?
No, kaikista parhaiten tähän olisi vastata semmoinen, joka on käynyt Haipuria aikoinakin tietysti. Itse en ole silloin päässyt käymään ja näin. Ja onhan se tunnelma tietysti siellä yleisesti laskenut vähän. Totta kai siihen on monia syitä ja yksi tietysti se seuran nykytila, mutta sitten tämä maailman yleinenkin muuttuminen, että globalisoituminen, että sinne ja varsinkin Lontoossa, ei koske Arsenalia, vaan kaikkia muitakin Lontoon seuroja varmasti. Manu ja Liverpool kannattaa pystyä sanomaan, että onko heillä sama, mutta että niin kuin, tämmöisiä neutraaleja katsojia aika paljon siellä. Totta kai se laskee sitä tunnelmaa, mutta kyllä se sitten tietysti, jos aletaan voittamaan ja toivottavasti ja kun jossain kohtaa aletaan, niin se tunnelmakin siellä nousee. Että toki se negatiivinen ilmapiiri nyt on tällä kaudella käynyt 3 ottelua kattoos, niin kyllä siellä se negatiivinen ilmapiiri, vaikka niistä tulokset on ollut ihan kohtalaisia, niin kyllä siellä semmoinen aistittavissa on verrattuna esimerkiksi, mitä se on ollut 7 vuotta sitten. Ja kysyt, mitkä on niitä parhaita kokemuksia, niin totta kai North London Derby, toi Tottenhamia vastaan, niin siinä on aina semmoinen erityinen tunnelma, ja se aistii siellä jo päivää 2 ennen siellä niin kuin Islingtonin alueella. Kyllä se ihan hieno aika on siellä olla. Et suosittelen kaikille Arsenal-kannattajille, että jos on mahdollisuus päästä, niin päivää 2 aikaisemmin sinne. Et näin. Ja tunnelmapeleissä on ehdottomasti parempi kuin missään muualla. Ja sitten yksi vielä peli, mikä pitää nostaa semmoiseksi kohokohdaksi, niin oliko se 2016, kun Arsenal voitti Aston Villan, taisi olla nykyisen tulevan managerille Arteta viimeinen ottelu silloin pelaajana, ja Arsenal voitti 4-0 ja nousi sillä voitolla Tottenhamin yläpuolelle. Se oli kauden viimeinen ottelu, niin nousi Tottenhamin yläpuolelle sarjataulukossa ja perinteinen St. Tottenham's Day varmistui siinä pelissä, niin kyllä sen jälkeen oli ihan hyvät bileet siellä bubeissa pelin jälkeen.
Täytyy kyllä kompata, oli itsekin Kytä ja meidän aiemman vieraan J. Kainun kanssa ja Rouva Kainun kanssa silloin matsissa, niin oli hieno tunnelma ja varsinkin sytyi myös villafaneille, jotka oli rämpinyt koko kauden ja tuulettivat erittäin suurella riemulla kaikkia kulmia, ja kun joku liru meni veskalle asti, niin se oli erikoinen matsi kyllä niin kuin kaikin puoliseen.
Tai sun äsken mainitsemas kainulainen, niin senhän täällä vähän jo availikin niitä pelipäivien rituaaleja. Taisi olla, että kysyjä istuu nyt tässä meidän seurassa, niin kysytään nyt sulta sitten, että mitä ne pelipäivän rituaalit on ja jotain vinkkejä muutenkin pelipäiville.
Joo, tämä kainulainen on varmaan sama kaveri, joka täällä häiritsee tätä lähetystä.
Kyllä, toistuvasti.
Ja fyysisestikin ollut häiritsemässä täältä näin. Joo, ei vain terveisiä Turkuun hyvälle ystävälle. Niin. Ei, se on... Tämä on vähän niin kuin tässä, kun olen itse jonkunlaista urheiluuraa ollut, niin semmoiset pelipäivien rituaalit on aina niin kuin urautunut siihen ja mitä tehdään. Niin, tykkään niitä lenkkeillä näin, niin aina semmoinen aamulla pieni ulkoilu siinä, että pääsee vähän semmoisen matsifiilikseen. En kuuntele Eye of the Tigeria siellä mistä nappikuulokkeesta, mutta semmoinen ihan kiva ulkoilu siihen. Ja sitten siinä Emiratesin lähellä on hyvä ruokapaikka, niin siinä ruokaa ja pari matsiolutta ja sitten näin. Ja sitten jos sattuu olemaan semmoisia kavereita, esimerkiksi kun J. Kainu siellä paikalla, niin saatetaan vähän korttia pelata. Ei perinteistä pelikorttia, vaan futiskorteilla muutama. Ja ehkä tässäkin ohjelmassa aikaisemmin mainittu Vardin juoma, niin saattaa maistua siinä kohdassa. Että niillä pystyy lähteä hyvin peliin. Ja jos tarkempia kysymyksiä, niin kannattaa Kainulle somessa laittaa. Että multa ei kannata niin hyvin kysyä, että Kainu osaa nämä homman paremmin.
Et sä, Jaakko... Nyt reissulla olisi itsekin käynyt tutustumassa tähän Vardiin.
Joo, mä sitä silloin itse asiassa just kun oli tää villamotsi, niin silloin Hapaan kanssa Vardia juotiin ja kävin ostamassa nyt Vardin ja no, itse kun on ollut miehiä, niin tuo limuviina nyt on vähän limuviinaa, että jos niinku tästä makua kuvailla, niin jos Jonnet ei ehkä muista, mutta tuota, semmosia niinku niitä pitkiä 20 senttiä maksavia kiskolta saatavia noita tota...
Mr. Freeze!
Joo, niitä jätskitikkuja, niin se sininen, niin se Vardi maistuu ihan sille.
Kyllä, se on sen verran, se on, sehän on suoraisesti oikeasti ihan helvetin pahaa, mutta tuota, koittakaa laittaa tuota puolen litran muumilipsaan 5 palaa sokeria, niin sen, sillä voi olla semmoinen niin kuin yhtä makea maku siinä. Että tuota.
Eikä ole muuten kallista, melkein litra pullo maksu pari puntaa, niin tuo litrahintakin on alhaalla. Mutta tuota, se Vardista, niin tuota, sehän myös keräät pelipaitoja, niin montako paitaa omistat ja mitkä on suosikkipaitoja? Ja sitten niin. Sanon vielä, sit kun olet vastannut, että onko tuossa mitään järkeä kantaa monta sataa puntaa kaudessa pelipaitoja?
Joo, se on vähän huomaamatta tullut tuo pelipaitojen keräily. Että tuota, se lähti siitä, että mä oon joka vuosi jostain kotipaita, ja sitten jos netistä löytyy aina IP:stä tai sitä muualta, niin vanhempia vähän halvemmalla, niin tai se, että mikään pakkomielle ei ole, mutta se löytyy hyvä, ja nyt tietysti joka vuosi on ostanut näitä, ja suosikkipaita on, mä oon, nähän tietysti näitä replikapaitoja. Tota, mulla on Giroudin Game Worn paita yksi tota, Tottenhamia vasta muutaman vuoden takaa. Siellä toiseksi viimeiseltä Giroudin kaudelta löytyy kotoa. Et, tota, sitten tietysti se, mikä mainitsinkin tässä, minkä sain sen Mallorca-versiota Bergkampin paidasta, niin mä oon siitä hankkinut sen alkuperäisen replikan. Ja, jos voi näin tämmöistä termiä käyttää, että alkuperäinen replika, mutta sen ja sitten tuota, mulla on 79 vuoden Arsenalin vieraspaita, Umbron, niin se on kyllä ihan tyylikäs ja joskus on katsonut, niin siitä voisi saada aika hyvin omat pois sen verran, mitä mä oon siitä aikoinaan maksanut. Et mitään järkeähän siinä ei ole rahaa, mutta jos joskus haluaisi rahansa takaisin, niin kyllä niistä nyt jonkun verran saa, mutta ei ole tarvetta. Mutta mä oon sanonut sen verran tuolle rouvalle tuolla kotona, että jos tulipalo tulee, niin tietää, mikä ensimmäisenä pitää pelastaa. Että Niin, niissä on tunnearvoa ja raha-arvoa varmaan eniten, mitä meidän taloudessa on.
Kun sijoitus tulevaisuuteen.
No ei, se ei varmaan ole sillä sijoitus, mutta tuota, omansa voi just saada pois joskus.
Ja tuohan on erittäin tyylikäs, täytyy sanoa, että tuo kuulijat ei tietenkään näe, mutta tämän kauden keltainen retrohenkinen vieraspaita, niin on mikä kyllä. Sulla on nyt päällä. Niin.
On kyllä, kyllä mä ainakin tykkään, että se alkuperäinen banaani oli kyllä, se oli jo niin helvetin ruma, että se oli kyllä hieno.
Joo, kyllä, ugly but cool, se on kova juttu täällä Kalliossa, missä nyt nauhoitellaan. Mutta joo, tota, sitten, et täällä ole Helsingissä ihan sattumalta tänään, vaan on Arsenal Finlandi, eli Arsenalin Suomen faniyhdistyksen vuosikokous, ja oot yhdistyksen sihteeri, niin kerro vähän, että miten oot päätynyt tuohon yhdistystoimintaan ja minkälaista tuo niin kuin faniyhdistystoiminta on täällä Suomessa?
Joo, mä tietysti osaan vastata vaan Arsenalin puolesta, että kaikilla on varmaan vähän erilaiset toimintatavat tuon yhdistyspuolella. Meillä on ry, ja jos saa mainostaa, niin meillä on näistä kannattajayhdistä, mikä on ry, niin meillä on eniten jäseniä Suomessa, että ei varmasti eniten kannattajia Arsenalilla, mutta niin kuin rekisteröityjä jäseniä on eniten. Ja tosiaan mä olen siinä hallituksessa sihteerinä ollut vuoden verran ja sitä ennen muutaman vuoden varajäsenenä, mutta kuitenkin sillä aktiivisesti siinä järjestämässä ja hoitamassa. Siis ihan perus pieniä juttuja, mutta tuota, esimerkiksi paitojen lähettämistä ja tämmöistä ja ajauduin siihen mukaan sillä, että tuon Kyyrysen Markun kanssa Lontoossa tutustuttiin ja sitä kautta ja puhuttiin paljon tämmöistä ry-toiminnasta ja miten sitä voisi kehittää. Ja siinä meidän muut hallituksen jäsenet on ollut siinä kauan ja tollain, että vähän niin kuin nuorempaa ja uudempaa verta siihen. Ja kyllä vaikka siitä nyt ei mitään rahaa saa, niin se on mukavaa niin hyvän asian puolessa touhuta. Ja tota, se niin kuin alussa sanoi, että tutustuu samanhenkisiin ihmisiin, niin tuossahan se kaikista parhaiten tulee. Ja sen mitä kysyit, että mitä se toiminta on Suomessa, meillä esimerkiksi meidän kautta saa Arsenalin peleihin lippuja, järjestetään niin kuin tänään vuosikokous, niin samalla tota, sellainen tapahtuma tuossa yhteistyöravinto All Starsissa, ja käytetään peliä ja muutama ollut tai limppari tai mitä nyt haluaakin, vähän pizzaa ja muuta syödään siinä ja katsotaan peliä yhdessä ja sitten näitä niin sanottuja epävirallisia alajaostoja, että Vaasassa ja Oulussa ja Turussa on niin kuin omansa, että Oulussakin taitaa tänään olla kolmat pikkujoulut, niin tuetaan sitten niitä, sitä toimintaa ja järjestetään kaikkea muuta niin yleistoimintaa. Että mielenkiintoisia ehkä tämmöinen, että me ollaan oltu 2 vuotta putkeen tuolla Jukolan viestissä Arsenal Finlandin joukkueella. Tämä on Kyyrösen järjestämä systeemi ja mä joskus humalapäissäni niin lupauduin sinne mennä ja juosta ankkuriosuuden, mutta ilmeisesti päästiin maaliin ja kaikki leimat löytyi ja istun taas, että ainakin jollakin tapaa voi olla tyytyväinen siihen suorittamiseen, mutta tämmöistä yhteisöllistä toimintaa se on ja ei ihan hirveitä stressiä ota kukaan siitä.
Joo, mennään sitten, halutaan syvään päätyyn, mutta niin kuin tiedetään, niin vuosituhannen alussa niin Arsenalille tuli menestystä ovista ja ikkunoista, mutta nyt sitten onkin ollut vähän hiljaisempaa, niin miltä se on tuntunut noin fanina?
No onhan se tietysti, totta kai kun on elänyt sitäkin aikaa, kun on tullut menestystä ja mä en tavallaan niin kuin siinä kohdassa hyppäsin mukaan, kun oltiin nosteessa, että sitä ennenhän tietysti ollut vähän heikompaa, mutta kyllähän se tietysti nyt harmittaa ja syö miestä, että tuommoinen ei tule, mutta sehän on niin pitkään ollut aistittavissa, että jos katsoo pitkään ajantaa niin kuin taakse 10 vuotta, niin kyllähän siinä se Emirates rakennettiin ja ei ollut rahaa hankkia pelaajia ja sitten tuli nämä öljyseikit ja Venäjän rahat Valioliigaan, niin on se niin kuin ihan luontoista, että ei ole rahaa, niin ei ole enää niin paljon mahdollisuuksia rakentaa joukkuetta ja Wenger pystyi tiettyyn aikaan asti sitä pitämään siinä pinnalla, mutta sitten tuli nämä nykypäivän jalkapallolliset realiteetit vastaan, että Wengerillä ei niistä sinähän riittänyt ja sitten seuraava Emery ei ollut ihan oikea valinta siihen Arsenaaliin ja sillä lailla ja miten yleisesti nyt ottaa, niin jos jotain positiivista hakee, niin eihän nyt tällä hetkellä niin kuin semmoista asiat, mitkä ennen harmitti, niin ei enää nyt niin paljon harmita. Tuossa kun käyt maanantai-iltana Bramall Lanelta ottaa 1-0 pataan Sheffieldiltä ja siellä aivan hirveä suoritus ja menet nukkumaan enää, että koko yön unia jostakin Lundströmistä ja pyörit siinä yö hikisenä sängyllä ja aamulla kun heräät ja vedät lenkkarit jalkaan ja lähdet töihin juosten, niin kun 3 metriä pääset pihasta ja astut siihen vesilätäkköön, niin se vituta enää niin paljon kuin ennen se vesilätäkköön astuminen. Joku asia tuntuu nyt ihan paljon helpommilta kuin ennen.
Joo, posin kautta.
Joo, ei tässä nyt niin kuin aleta ranteita auki viiltämään.
Heitä tämmöisen väitteen, että moni Arsenal-kannattaja tuntuu elävän edelleen niitä suuruuden aikoja, vaikka käytännössä seuran urheilullista puolta on aika pitkään jo johdettu vähän niin kuin tuommoisella kakkoskorin jengin mentaliteetillä, niin allekirjoitatko tämän väitteen?
No jokainenhan kannattaa tietysti, mä en tuomitse ketään kannattaa, jokainen kannattaa omalla tavallaan ja kyllä se vähän pitää paikkansa, että mistä sitten se johtuu se, että suurseurana pidetään tai menestyneenä, niin totta kai historia ja sillä ja pitkään kuitenkin on nykypäivänä se top 4 sijoitus Valioliigassa kuitenkin varmaan herrat tässä vieressä allekirjoittaa, niin pidetään jonkunlaisena saavutuksena ja mittarina, niin kuin niin pitkään oltiin siinä mukana, niin se tavallaan vähän ehkä harhaanjohtava se menestys siltä osin, että eihän pokaaleja pari FA-kappia lukuun ottamatta, vaikka hienoja mestaruksia onkin, niin ei vastaa sitä Valioliigan saatika sitten Champions League-pokaalia, niin kyllä se on vähän totta, että tässä on sun väite ja allekirjoitan sen itse ainakin siltä osin.
Niin tuo on mielenkiintoinen keskustelu tämä top 4, että nythän se on tosi kovaa. Tai siis on niin kuin työn ja tuskan takana ja sitä voi niin kuin pitää ihan onnistuneena kautena moni seura, jos sinne pääsee, mutta ehkä tässä mun mielestä tuntuu, että tietyllä lailla Wengerin suhteen vähän on aika kullannut muistot, että muistellaan niitä sitä, että Arsenal meni aina sinne top 4, kun kuitenkin siinähän oli kuitenkin varmaan kuitenkin aika minimi se, että Tottenham oli aika puhas keskikasti, ylemmän keskikasti seura, ja Liverpoolillakin oli aika paha taantuma vuosikymmenen alussa.
Niin aika iso kyykkäys tässä, jos niinku vaatinut tippua sieltä
niin, neljäjoukosta. Kyllä.
Se on ihan totta.
Mutta ei siinä, kyllähän se toki niinku oli kyllähän se jostakin kertoo, että kuitenkin ei tuu niitä kyykkäyksiä semmosia, vaikka ei sitten sinne ylöspäinkään Arsenal kurotellut. Mutta
niin, mutta nyt kun realiteetit on nämä, niin pitäisikö sitten Arsenal-fanien vaan hyväksyä se, että ei seura nyt pelaa enää mestaruudesta, eikä varmaan tule pelaakaan ihan hetkeen?
Niin, no mä tietysti saan vasta omasta puolesta. Kyllä mä en usko, että Arsenal ensi vuonna mestaruutta voittaa. Että kyllä se ihan niin kuin realiteetti. Ja yleensäkin pyrin tätä, tietysti pelin aikana sitä elää tunteella, että oli laji mikä hyvänsä, että oli itse kentällä tai sitten näin, mutta niin kyllä pelin jälkeen sitten miettii, pitää vähän objektiivisesti kuitenkin pyrkiä katsoa sitä touhua, että kyllähän se fakta on, että ei tällä hetkellä Arsenal ole niin kuin mahdollista mestaruuteen, että se on ihan niin kuin myönnettävä asia, että ei se ole, että se on pitkä prosessi ja katsoa nykyisiä kahta isointa hevosta, mitkä siellä on, niin ei nekään yhdessä yössä sitä hommaa tehnyt, että se vaatii oikeita rekrytointia kentälle ja taustoille ja pitkäjänteistä työtä ja ehkä jopa vähän tuuriakin.
Toisaaltahan voi ajatella, että tuo Liverpoolin meininkihan on niin kuin Arsenalinkin näkökulmasta ihan rohkaisevaa, kun eihän sitä ole niin kuin tavallaan rahalla rakennettu, vaikka totta kai rahaahan siellä on sijoitettu ja otettukin vähän velkaa sitä varten, mutta tavallaan se niin kuin, ei kuitenkaan enemmän se pohjaa tähän just onnistuneeseen rekrytointiin ja linjakkaaseen toimintaan, mutta sitten vähän tuossa jo sivuttiin Arsen Wengeriä, hänestä on tullut kuulia kysymyksiäkin, niin mä nyt tykitän tästä useamman kysymyksen nyt sitten putkeen, niin mitä mieltä ensinnäkin oot Wengeristä, oliko hän liian pitkään puikoissa vai nyt kun katsoo, että aikamoista kaaosta on ollut hänen lähdön jälkeen, niin olisiko pitänyt sitten jäädä vielä pitemmäksi aikaa? Ja onko Wengeriä sinulla ikävä?
Wengeriä on aina ikävä, mutta se, että onko ikävä sitä, että se on penkin takana. Wengerin kulta-aikoja on ikävä. Ei vain vastaan mahdollisimman poliittisesti tähän näin. Ja itse asiassa mielipidekin on tämä sama, että Wenger ei olisi välttämättä voinut olla enää kauempaa. Aika on vähän sillain kullannut muistut yleisellä tasolla, että olihan se loppuaika ihan kuraa ja siellä on monia syitä siihen, että miksi se oli. Sitten, että olisiko Wenger pitänyt aikaisemmin laittaa pihalle, niin sitähän ei voi tietää, että mitä sitten olisi tapahtunut. Tuo oli viimeinen hetki, mutta en tiedä, että olisiko sitten auttanut, että se olisi aikaisemmin, että olisiko silloin tullut samat ongelmat, mitä ne nyt tuli. Jos se olisi pitänyt 5-6 vuotta sitten ennen tai aikaisemmin laittaa pois, niin sitten se ehkä siihen olisi voinut tulla, nyt oltaisiin eri tilanteessa, mutta vuosi kaksi sinne tänne tuossa kohdassa, niin en mä näe, että siinä isoa merkitystä on asialla.
Sä voit vastata tähänkin ihan semmoisen poliitikon vastauksen, mutta Arsenalin kannattajakunta on
vaikka virkamies oletkin.
Viime vuosina hyvin polarisoituneena, niin mitä mieltä sä oot siitä?
No, mä sanon, että jokaisella omat mielipiteet saa kannattaa. Se on niin kuin ihan jokaisen joukkueella varmaan sama. Että se on niin henkilökohtaisesti, miten asiat ottaa ja miten niitä tuo ilmi. En mä siihen mitään kantaa.
Oliko tuo Jaakko politiikan tuntijainen, eikö toi ollut politiikan vastaus?
Oli. Tuommoinen, mikä se nyt on, en mä tiedä, onko sille mitään suomenkielistä termiä, mutta semmoinen perinteinen non-answer.
Monta sanaa putkea, mutta ei tarkoita yhtään mitään.
Kyllä, joo, tuommoista ympäripyöreitä höttöä.
Opettelet kyllä vielä sen, että et vastaa niin ihan toiseen kysymykseen. Niin. Sehän on poliitikolle paras, että hän ei vastaa siihen kysymykseen, mitä kysytään, vaan hän sanoo vain sen, mitä hän halusi sanoa. Liittyy johonkin toiseen aiheeseen.
Varmaan niin, tämä polarisoituminen liittyy tuohon, mitä tuossa jo aiemminkin käytiin tätä, että osa elää suuruuden aikaa, että varmaan odotuksistahan se sitten kumpuaa ne näkemykset. Ja sitten täytyy kyllä niin kuin omastakin kokemuksesta sanoa, että aiemmin kun se yhtä seuraa seurasin aika lailla niin kuin 80% Valioliigan seuraamisesta, niin kyllähän se aikamoisen kuplan tuo, että huomannut sitten kun on kirjoittanut Valioliigasta ammatikseen ja seurannut sarjaa vähän laajemmin, niin kyllä siinä vähän niin kuin perspektiivi kasvaa, että se monesti on vähän sinällään niin kuin tuo kannattajakupla semmoinen, että siinä välttämättä niin kuin ei, että kun yhtä seuraa niin tiiviisti, että muistan kun tuossa jokunen vuosi sitten kirjoitin kausiennakon Liverpoolista ja sain Pool-faneilta kovaa rapaa siitä, kun en ollut näitä mitään liian Rajan kenttejä ja sun muita erittäin lupaavia junnuja, jotka oli erittäin hyvin esiintynyt pre-seasonilla Singaporessa jotakin paikallisia hallisarjajoukkueita vastaan, niin en ollut heitä tässä haipannut, että rinkiä kuulemma olisi, mutta tuota...
Mä muistin, että sä ihan toisesta joukkueesta sait sitä rapaa, mutta sä olet saanut useamman kerran.
Oho, kyllä.
Kirjoituksilla sai heittänyt pahennusta. Mutta toi on kyllä ihan pointti, itsekin olen joskus vähän jotain kirjoittanut, niin se kyllä vie siitä yhden seuran kannattamisesta niin kuin pienen palan sitä sielua. Mutta sitten kyllä ehkä taas sit se semmoinen isompi katsantakanta niin kehittyy siinä.
Kyllä, joo. Mutta en siis missään nimessä halua kritisoida, että sehän on niin kuin elämäntapaa niin kuin herralle tässä vieressä kannattaa yhtä seuraa. Ja kuitenkin jalkapallohan on viihdettä, niin sitä voi kuluttaa miten haluaa. Mutta
niin, tuo oli semmoinen varoituksen sana, että täällä rupeaa mitään kirjoittaa tai ainakaan mitään podcastia ei, tekemään. Ne, saat kannattaa ihan rauhassa.
Niinpä. No, Arsenalin kanssa suhteen on puhuttu myös tästä surkeasta omistuksesta, että Jenkki Viiksi Vallu etäinen Stan Kroenke, joka omistaako nyt 4 muutakin seuraa tuolla Pohjois-Amerikan mantereella, niin mitä mieltä olet omistajasta?
No, eihän nyt ainakaan hirveästi niin kuin rahaa liikaa panosta tähän, jos haluaa niin kuin menestystä, että nyt ehkä viime vuosina poika Josh Kroenke enemmän niin kuin mukaan siihen ja näkyvämmälle, että Silent Stan on kuitenkin siellä Amerikan maalla hiljaa ja ei oikein näy tuolla Lontoon päästä. Nyt sillä lailla niin kuin näkyvämpää on tämä omistus ollut, mutta sehän ei niin kuin tarkoita yhtään mitään niin kuin sijoitusmielessä. Että totta kai niin kuin mainittiinkin tuossa alussa ja kävi muutama sana siitä taloudellisesta tilanteesta ja rahasta, että sitä ei niin kuin tuossa seuralla ole niin paljon kuin näillä öljyseikeillä, niin totta kai ihan sitä kannattajana toivoisi, että sitä rahaa panostettaisiin omistajalle, mutta Arsenal rumasti sanottuna, niin, tai suoraan sanottuna, niin Arsenal on rahantekoväline ja nämä kaikki muut ikroankin seurat, että eihän niin kuin menestystä niillä tuu saamaan kuin yksittäisiä nämä, niin kuin tilanteita ja kausia lukuun ottamatta, mutta mun puolesta niin kuin saisi niin panostaa enemmän ja varmaan kaikki muutkin on samaa mieltä. Että ei tällä, niin kuin, tällä touhulla nyt ei mennä pitkälle ja se mikä nyt ehkä Wengerin jälkeen tietysti kipuillaan siinä yleisesti siinä ei pelkästään niin kuin Kroenges vaan siitä niin kuin alaspäin mentävät niin kuin Sanlehi ja tämmöiset, niin kuin mikä niiden rooli on, mitä ne tekee, mikä rekrytointi, että tuolla niin kuin Wengerin pitkälti kulminoutu kaikki päätökset. Että se oli semmoista yhden miehen, ei nyt showta, mutta yhden miehen, se on vähän negatiivinen ilmaisu, mutta yhden miehen nappulan alla oli kaikki. Niin se, että miten tämä nyt lähtee, tämä muutos Wengerin jälkeen ja tässä niin kuin malttamattomuus tuntuu jo osalla olevan, että 2 vuodessa ei Arsenalin kokosta tai minkään muunkaan kokosta seuraa, niin käännetä sitä laivaa ja tehdä muutoksia. Että se on pitkä prosessi ja toivon, että se siihen niin panostettaisiin rahallisesti enemmän.
Tämä on mielenkiintoinen kokonaisuus musta tämä omistajakuvio Valioliigassa, ei pelkästään Arsenalissa, mutta et tavallaan niinku ehkä, no en mä tiedä voiko tätä Stan Kroenkea tästä nyt niinku soimata, että hän haluaa tällä tehdä rahaa tällä seuralla, että totta kai se on niinku faneille ikävää ja erityisesti musta se korostuu sen takia, kun Valioliigassa on tämmöisiä seuraja, niin kuin Manchester City, jonka ei ole missään vaiheessa ollut tarkoituskaan tehdä rahaa, että sehän on ihan Abu Dhabilaisten PR-projekti.
Niin, kuluttaa rahaa.
Niin, että sehän niin kuin, tavallaan niin kuin vääristää sitä kilpailua sitten, mutta että sitten tavallaan, että kun systeemiin tulee semmoista vähän niin kuin ulkopuolista rahaa. Mutta kyllähän Arsenal niin kuin mun mielestä, kun katsoo vaikka talouslukuja, niin on semmoisessa niin kuin vedenjakaajalla siinä mielessä tiehaarassa, että ilmeisesti Wenger sen takia niin pitkään pysyy siellä, kun hän toi niitä top 4 sijoituksia takaisin mestariliigan jalkapalloon, mutta nyt seuraa 3 vuotta putkeen Eurooppa-liigassa ja heillähän on käsittääkseni liikevaihto aika lailla niin kuin jämähtänyt, että tulot ei ole viime vuosina olennaisesti kasvanut, ei ainakaan niin kuin suhteessa muihin isoihin seuroihin, jotka on niin kuin tullut ohi nurmella varsinkin, niin nythän Arsenal alkaa olla siinä tilanteessa, että omistukseen on kohta pakko panostaa, tai sitten he oikeasti valahtaa tuohon niin kuin ylempään keskikastiin.
Niin, ja sitten se pelkästään se, että omistaja lyö sitä rahaa, vaan sitä rahaa pitää tulla menestykset totta kai ja sitten pelaajaliikenteestä, että se on ihan katastrofaalista tuo niin kuin Arsenalin pelaajamyynti ja pelaajien poistuminen seurasta viime vuosina, että ei sieltä ihan hirveästi ole rahaa tullut sisään. Että ennen Iwobin myyntiä, niin Kalleen myynti niin oli Overmars.
Oxlade-Chamberlainhän?
Ne taisi olla aika lailla samaa, mutta muistaakseni se oli niin, että Overmars. Mutta kuitenkin jos miettii, että siinä on Oxlade-Chamberlain siinä välissä, mutta
kuitenkin tämmöisiä.
Niin mä nyt ihan varma
tästä. Fabregas ja Nasri ja molemmat oliko 24-vuotiaita, kun lähti.
Joo, ja Henry kuitenkaan oli kuitenkin vielä niin kuin pelin iässä.
Oli,
lähtiessä.
Patrick Vieira ja
sitten tapaus Van Persie ja tämmöisiä, niin Adebayor ja semmoisia, joista niin kuin olisi hyvällä liiketoiminnalla voinut saada hyvinkin rahaa ja sitä kautta sisään. Mutta toivotaan, että tähän tulee parannusta. Onhan tuo rekrytointipolitiikka yleisesti niin kuin tässä Wengerin jälkeen niin jonkun verran järkeistynyt.
Yksi muuten, kun selasin tuossa Arsenalin siirtoja, niin tämmöinen nosto, ei varmaan hirveästi ole puhuttu, mutta he, oliko 2010 vai 2011, myi Gael Clichy 7 miljoonalla punnalla Manchester City. Et ehkä tohon aikaan vielä laitapakit ei ollut niin isossa roolissa, mutta kuitenkin puhuttiin niin kuin varmaan pelipaikkansa niin kuin top 3 pelaajasta Valioliigassa ja 7 miljoonaa. Kyllähän se kuvastaa sitä, että ei siellä nyt ehkä ihan ole bisnesvainoa ollut.
No ei, jos miettii, että paljonko joku Ben Chilwell tällä hetkellä, paljonko se maksaa. Toki hän on nuorempi Chilwell nyt, mitä Clichy oli silloin, mutta paljonko siitä maksettaisiin suhteessa siihen niin kuin kokonaispaljonko. Nykyään ei voi verrata siihen, että paljonko 10 vuotta sitten maksettiin jostain pelaajasta. Niin kuin tässä, tekin olette ansiokkaasti puhunut tässä aikaisemmissa jaksoissa, niin kyllähän se laitapakkien arvostus on noussut pirusti. Että
joo, se on totta, ne on niin kuin paljon merkittävämmässä roolissa.
On.
Että kyllä mitäs toi Van Bissakaan nyt siirtyi semmoinen
50 miljoonaa.
Niin, 50 miljoonaa. Että siinä menee varmaan semmoisen niin kuin hyvä laitapakin hinta tänä päivän Valioliigassa.
City laittoi ennen mestaruuskautta, oliko 130 miljoonaa puntaa 3 laitapakkiin.
Mm. Niin, melkein 50 pitsivalle siinäkin tapauksessa.
Ja heistä oikeastaan Walker on ollut ainut hyvä laitapakki, mutta kuitenkin.
Aika ivallinen.
Oli.
Mutta täytyy sanoa muuten tästä, kun City laitapakeista, niin tähän tämmöinen aivan irrallinen välihuomio, niin tämä Benjamin Mendy, joka niin kannattaa someissa seurata, hän on ihan huikea äijä, niin tässä viime viikonlopun Arsenal Manchester City-matsissa, niin kaikki muut pelaajat oli jo poistunut Nurmelta pukukoppiin pelin jälkeen, ja Benjamin Mendy käveli siitä kentän poikki sinne City-fanien kulmaukseen napsimaan selfieitä City-fanien kanssa. Kyllä katsoin, että on kyllä huikea äijä, että hän tulee vielä vaihdettu niin kuin kentältä pois siinä tokalla jaksolla, että ihan takki päällä tuli sinne ja räpsi siinä useamman selfien, niin hieno persoona kyllä.
Niin jos ei sitten aika paljon niitä loukkaantumisia olleet, jos ei jalat jossain kohtaa kestä pelaamista, niin voisiko hän sitten vaikka maskotin tai joku muu vastaan
olla? PR-arvoa ainakin.
Nimenomaan. Suomen julkiseksi sitten vaan, jos ei
kyllä.
Ja tämähän on just sitä, että jos miettii Tony Adams-aikaa ja tällaisia, niin kun ei ollut some, niin silloinhan niin kuin fanien suosikkia, ne, jotka oli kentällä niin kuin absoluuttisesti näkyvimpiä, niin nyt on tämmöiset, jotka on somessa hauskoja, ja se luo, että tämmöinen some luo kannattajille aika paljon mielikuvia pelaajista, että esimerkiksi Arsenal-kannattajat, niin meidän keskuudessa lakaset ja pidetään semmoisena niin kuin hyvänä jätkänä, tosi symppiksenä, ja niin kuin kannattajan suosikkina ja ehkä vähän semmoista keskusteluissa, niin ei niin kovaa kritiikkiä saa siihen nähden, mitä kuuluisi niin kuin peliesityksen mukaan. Ja nyt kun mä tämän yhden nimen sanon seuraavaksi, niin mä tiedän, että joku hyökkää mun kimppuun, että toi Granit Xhakahan saa niin kuin ihan kohtuutonta kritiikkiä siitä, että niin kun hän ei kuitenkaan ole mikään semmoinen somepersona tai tämmöinen hauskanoloinen jätkä, niin ei ehkä saa niin paljon anteeksi virheitä siitä, että on mun mielestä niin mainettaan parempi pelaaja, mutta sitten se yleisesti ottaen niin tuomitaan sen takia, koska hänen tämmöinen yleinen somekuva ja tämän tyyppinen ei ole niin hyvä, mikä esimerkiksi just jollakin Lacazettella on.
Niin, jos susta tuntuu lähetyksen jälkeen, että sä et halua päästä tuota ulos, niin sä voit sitten odotan ja kumittaa sen pois. Mä oon ymmärtänyt, että tosta teillä on siellä Arsenali piireissä niin on jonkunnäköistä väittelyä tuosta aiheesta.
Joo, on kyllä. Ja sanotaanko, että pelaaja peliesityksetkin on semmoiset, että se kyllä antaa ihan aihetta siihen väittelyyn. Että siinä on kyllä semmoinen Jekyll ja Hyde pelaajat.
Joo, mä kysyn tästä seuraavaksi.
Kysy seuraava.
No niin, tää oli kyllä sulle merkattu, mutta mä kysyn tän silti.
Aiku, mä ajattelin, että me mennään se ohi, kun se tossa vähän jo sivuttiin. Mutta...
No otetaan tää nyt kuitenkin laajemmin, jos miettii Arsenalia seuraana, niin ja vähän tuossa omistajahommassa jo siitä tuli puhetta, niin ohjaako raha sun mielestä toimintaa liiaksi ja onko tästä paljon puhutusta tyylikkyydestä enää jäljellä?
Voitaisiin ympää tuohon, kun kuulija oli kysynyt, että onko seurajohdon aika muuttua, niin sä voit ympää sen tuohon samaan.
Raha ohjaa kaikkea näkyä. Se on niin kuin kaikkea jalkapalloa ja yleistäkin maailmaa, mutta varsinkin jalkapallossa nyt, niin rahahan ohjaa ihan kaikkea. Cityn tapauksessa raha tulee sisäänpäin ja sillä rahalla sitä tehdään, ja sitten taas Arsenalin tapauksessa, niin sillä on tarkoitus tehdä sitä rahaa. Se on se, mikä sitä ohjaa. Ja mitä sä, Roope, kysyitkään, että se jatkokysymys siinä?
Niin. Meinasin tässä itse niin. Sitä, että tavallaan kuitenkin, niin kuin, no ok, vaikka City on niin kuin PR-projekti, niin kyllähän heillä niin kuin tuntuisi, ja olen tästä itse asiassa lukenut niin kuin akateemisiakin artikkeleita, että pohjois-amerikkalaisessa urheilukulttuurissahan tämä niin kuin rahanteko on ykkösjuttu. Mutta Euroopassa kuitenkin edelleen niin kuin tämä urheilullinen menestys on se, mihin panostetaan. Ja ehkä totta kaihan nämä kulkee käsi kädessä. Et kyllä mä luulen, että niin kuin Liverpoolin se Fenway Sports Group, joka Bostonista taitaa olla, niin he ovat tämän niin kuin ajatelleetkin, että kun seura pärjää paremmin ja nousee sinne niin kuin absoluuttisten huippujen joukkoon, niin sitten sitä rahaakin tulee enemmän sisään. Mutta että...
Saanko mä yrittää?
No anna mennä.
Kuseeko tämä niin rahallinen linja sen koko pelillisen puolen? Kysyttiinkö me tätä?
Niin, tai siis se, että onko se urheilullinen menestys jäänyt niin kuin toisarvoiseksi tämän rahan jaloissa?
Kyllä se Arsenalin tapauksessa on jäänyt ehdottomasti. Sä nostit tämän Liverpoolin esiin hyvin, niin minusta Kroenkemperhän sen pitäisi ymmärtää, että pelkästään sillä, että odottaa, että keskitason miehille ja keskitason toiminnalla saataisiin huipputulosta, niin se ei vain nykypäivänä toimi. Joskus aikaisemmin se on voinut toimia, kun yksittäiset pelaajat pystyy ratkaisemaan niin paljon, että sattuu semmoisia hyviä täsmähankintoja, mutta semmoinen kollektiivinen toiminta sen kentän ulkopuolella, niin kyllä se vaatii semmoista niin kuin panostusta siihen, että sitten voidaan menestyä.
Tässä on, jos tähän jatkan, niin musta niin kuin havainnollistavana just tämä, että kun kävin noita matseja kattoon, niin musta niin kuin huomasi sen, että kun nämä Lontoon isot seurathan, mistä kirjoitinkin, että kamppailee tästä niin kuin Lontoon herruudesta, ja heidän markkina-aluettahan koko maailma, Arsenal, Chelsea, Tottenham, ja sitten taas niin kuin Crystal Palace ihan selvästi pohjaa tämmöiseen paikallisuuteen, etelä-lontoolaisuuteen, että ei he niin kuin edes halua olla mikään lontoolaisseura. Niin tietyllä lailla tässähän on se ison seuran dilemma Arsenalilla, että varmaan oot itsekin käynyt muiden seuraajien matseissa, niin voit allekirjoittaa, että kyllähän Emiratesillä aika lattee tunnelma on ehkä pois lukien nämä niin kuin ihan huippupelit verrattuna mitä se on. Esim. Mun mielestä vaikka jossain Loftus Roadilla QPR-matsissa on parempi tunnelma kuin jossain perus Arsun pelissä. Vaikka siellä on 40 000 katsojaa vähemmän ja stadion on aika kämäinen, mutta että just se, että ne paikalliset luo sitä tunnelmaa, mutta sitten taas nämä turistit, niin kyllähän ne on niin kuin taloudellisesti paljon parempia kannattajia, kun ne kuluttaa siellä fanikaupoissa ja käy stadion tuureilla. Ja...
Joo, siis ehdottomasti näin. Ja niin kuin sanoit tuosta tunnelmasta, niin jos Nordbankin nyt ottaa pois, niin... Se ei siellä Arsenalin peleissä nyt, otetaan Burnleyä vastaan, nyt ihan hirveä hyvä tunnelma. Varsinkaan jos puhutaan tämmöistä marraskuun taaperusajoista, niin veikkaan, että torstai-iltana Brighton-pelissä ei ihan hirveä hyvä tunnelma ole kyllä siellä ollut. Näin, ja nostit esiin nämä muiden seurat, niin kuin sanoitkin, niin on käynyt, jos Crystal Palacein pelistä niin on ollut, niin onhan se niin kuin erilainen semmoinen yhteisöllisyys siellä. Että näin, ja ehkä jopa vähän kateellisena niin kuin siinä mielessä, että miten hyvä se tunnelma on ja näin. Ja toisaalta onko itse sitten varaa sanoa täältä monen kilometrin päästä huudella sitä tunnelmaa, mutta kyllä itse sillä koen ja yleisesti tämmöiset vähän niin kuin enemmän peliä seuraavat, niin kyllä me sitten niin kuin luodaan sitä tunnelmaa ja pystytään niin kuin siihen elämään. Sitten kun tulee tulee jostakin muualta Aasiasta tämmöinen pariskunta, joka ei niinku tule katsomaan peliä, niin nehän tuo rahaa sitten, ne käy ostamassa fanituotteita ja ostaa siellä, kun taas perus, otit tämän Crystal Palace esimerkin, niin eihän ne sitä, ne käy ostamassa sen ehkä painan huivin vuodessa maksimissaan ja sitten muutaman kalja ja tämmöisen, niin eihän se niinku ottelutuotto ole niin suuri, mikä sitten per katsoja, mitä esimerkiksi isoilla seuroilla.
Kyllä, ja lippujen hintojakin pystyy nostamaan, kun kysyntä on koko ajan niin kova. Mm. Et vaikka, no, mutta eihän tämä tietenkään täsmennä, että eihän tämä pelkästään niinku arsenaaliongelma ole, että mitä nyt on käynyt, vaikka nyt tuo Chelsea Stamford Bridgellä oli kans hyvin uneliasta, ja kyllä niinku Old Traffordillakin on käynyt useimman kerran, niin kyllä sielläkin niinku aika onttoa on, kun tosiaan niin turisteja on niin paljon, näin, mutta näin se menee. Tätähän tämä globalisaatio niin kuin tekee.
Niin, ja kyllähän se noiden isojen NS-ongelma on se vaisumpi tunnelma, kun siellä ne turistit on just, kulkee käsi kädessä.
Niin, että eihän niitä stadioneita laajenneta tai tehdä uusia sen takia, että saataisiin lisää katsojia luomaan tunnelmaa, vaan että saadaan lisää katsojia kuluttaa. Hmm.
Ja eikä ne paikallisessa katsojamäärät, niin kuin paikallisten määrä katsomus, niin ei ne sitä pysty kasvattamaan niin paljon enää, että se on ennen, että mistä se katsojat tulee, niin ne on sitten ulkomailta. Just näin. Ja varsinkin ne neutraaleja kannattajia tulee paljon. Ja ei, mikä heitä tuomitsee, he ostavat lipun sinne ja kyllä. Se on ihan oikein. Se on seuran tekemä linjaus, että näin tehdään ja niin ollaan.
Sitten tähän vielä mä varastan Roope sulta tämän kysymyksen. Mä pohjustan tämän, kun tuo meidän pyyri päätoimittaja Henkka laittoi tästä mulle viestiä tästä Arsenal Fan TV:stä. Itsekin on joskus katsellut näitä, en ole kyllä nyt hetkeä, mutta tämähän on varmaan, väittäisin, että maailman kuuluisin tämmöinen fanikanava, eli YouTubeen tekee fanihaastatteluita pelien jälkeen, niin seuraatko itse tätä ja mitä mieltä oot tästä Arsenal Fan TV:stä?
No joo, jos nimi on Fan TV, niin mä koen sen niin, että se on silloin kannattaja TV. Jos kannattaja kyseinen niin sanotusti YouTube-kanava tai miksi se nyt sanotaankin, niin tekee rahaa sillä, että Arsenal häviää, niin en mä nyt koe, että se on ihan hirveän kannattaja ystävällinen. No, että eihän ketään kato niitä lähetyksiä silloin, kun Arsenal voittaa. Et kyllä se niinku, en arvosta yhtään, ja vaikka kuinka tekijät on pelaajien kavereita, niin he tekee rahaa sillä, että Arsenal häviää, tai silloin kun Arsenal häviää, niin en mä arvosta ihan hirveästi. Vaikka siis esimerkiksi nyt kun oltiin Arsenal Finlandin ryhmämatkalla tuossa, niin pari meidän jäsentä, nuorta kaveria pääsi siihen haastatteluun, niin kokemuksena varmaan hieno ja tavallaan tuommoinen, mutta konseptina niin en arvosta millään muotoa.
Tuohon muuten unohtu sanoa tuohon, kun oli tuosta rahasta puhetta, niin musta tässä niinku erittäin havainnollistava esimerkki näistä arvoista tuli tässä tämän Mesut Özilin viimeisimmän ulostulon kanssa, kun hän näitä arvosteli Kiinaa ja muslimiyhteisöä tästä, että näitä Kiinan uiguurimuslimeiden kohtelulle on niinku ummistettu silmänsä ja kun heitähän on tämmöisiä vankileireihin suljettu, jossa aivo pestää heitä pois tästä muslimikulttuurista. Tämmöinen siis Länsi-Kiinassa asuva autonomisella alueella oleva muslimiyhteisö, niin Özilhän käytännössä hänethän hävitettiin Kiinasta, laitettiin kaikki somekanavat sieltä kiinalaisilta kiinni, Arsenalin peli vedettiin pois TV:stä, ja sitten Arsenalhan tästä julkaisi tiedotteen, mutta vaan Kiinassa, jossa he kertoivat että tämä oli pelaaja omaa, että seura ei ota mitenkään poliittisesti kantaa. Musta tämä oli aika todella niin kuin vaarallistakin puhetta siinä mielessä, että tämä ei ole mikään poliittinen kysymys, vaan ihmisoikeuskysymys. Mutta että kyllähän tässä nyt ihan selvä homma oli, että Kiina on niin iso markkina, että heitä ei kannata suututtaa. Ja tästä NBA:sta ennakkotapaus, löytyykö Houston Rockets? GM myös tässä symppasi näitä Hongkongin mielenosoittajia ja sieltä vedettiin Rocketsin pelit pois Kiinan telkkarista, niin kyllähän tämä niin kuin aika hyvin tätä arvomaailmaa kuvasi, vaikka tavallaan seurallahan olisi tässä ollut mahdollisuus ottaa humanitaarinen kanta ja tukea ihmisoikeuksia ihmisoikeusrikkomuksia tukee kritisoinutta pelaajaa. Toki hänen tapauksessa se on ehkä hieman kaksilla rattailla ajelua, kun hän on Erdoganin kanssa hyvä ystävä.
All right. Vedetään hetki happeella tätä jinkku väliin ja jatketaan kohta grillausta.
Valioraati. Seksikäs kuin Pulisin Stoke.
No niin, nyt on vedetty hetki happea ja saatiin nauhasiksi aika poikki, ettei kuulu toi suharus, kun avattiin uudet kaljat. Ja pitäisikö siirtyä aiheessa sitten kohti tätä päivää?
Kyllä, nyt päästään siihen tänään, kun lauantai-aamuna tätä nauhoitellaan maanantaina sitten julkin. Mutta ison paistin äärelle Mikel Arteta nimitettiin Arsenalin uudeksi päävalmentajaksi, niin mitä Harri on mieltä tästä?
Jos kysytään pelkästään jo tämmöisenä niin kuin tunteellisena kysymyksenä, niin mikä olisi hienompaa seuran entinen kapteeni ja erittäin tyylikäs ja kannattajan keskuudessa pidetty pelaaja, niin valitaan manageriksi tai päävalmentajaksi tietysti nyt sillä nimikkeellä, mutta on, niin kuin, sehän olisi mikä hienompaa asia. Mutta sitten jos ruvetaan niin kuin vähän syvällisemmin pohtimaan, niin onhan se iso riski ja iso mahdollisuus, että semmoinen arpa, joka on heitetty nyt, että ei tiedä yhtään, että mitä sieltä tulee. Että
hänen isoin meritti sehän on se, että hän on ollut Pep Guardiolan kakkosmies.
Ehkä konkreettinen niin kuin meritti on tämä,
niin.
Että ei tiedä yhtään.
Niin, aika vaikea sun olisi nyt lähteä tässä meille avaamaan, mitä siellä on tulossa, että sitä tuskin juuri kukaan
saa. Onhan tämä
ehkä niin kardiolla pystyisi ehkä kertoa vähän jotain.
Se on aina.
Lähteeköhän se muuten, onko se niin kuin, tuleeko se semmoiselle niin kuin kardiolla tyylisellä vai onko siellä joku ihan oma kuitenkin filosofia?
No sanotaan, kun mä katoin tämän eilen illalla tämän hänen ensimmäisen haastattelun, ihan sanoi, että vakuuttavasti puhui, että ensinnäkin sanoo, että ei hänellä ole mitään tarvetta pelaajia vakuuttaa siitä hänen kokemuksestaan, kun sitä ei ole, vaan ennemminkin näistä ajatuksista ja siitä, että mitä täytyy tehdä, että menestyy. Et kyllä niinku itsellä jää semmoinen mielikuva, että kyllä tässä niinku vahvasti ollaan prosessia rakentamassa. Et hän puhuu siitä, että visio ja pelin rakenteet täytyy laittaa kuntoon ennen kuin voi alkaa hinkkaamaan sitten nyansseja ja tarkempia juttuja, mutta että sitten niin kuin laajemmasta perspektiivistähän tämä on myös miten tätä nyt sanoisi, että miettii, että nyt on kolmella joukkueella näistä kuudesta isosta, eli puolilla on niin kuin entinen pelaajalegenda todella ohkaisella valmentajakokemuksella. Et voi sanoa, että ei ikipäivänä olisi näillä näytöillä niin kuin ilman statusta seurassa saanut tätä pestiä. Kyllähän tämä kertoo aika paljon siitä, että kuinka paljon kannattajia halutaan miellyttää. Että vaikka nämä on niin kuin jalkapallollisessa mielessä isoja riskejä, niin kyllähän nämä on niin kuin turvallisia siinä mielessä. Että kyllähän näillä on paljon pitempi sytytyslanka tämmöisillä kavereilla kuin Solskjær, Lampard ja Arteta, kun vertaa sitten taas näihin Emeriin ja Van Haaliin ja Sarriin ja kumppaneihin, ketä on näissä seurassa käynyt aiemmin.
Mutta se kertoo myös siitä, että on tosi kuiva tällä hetkellä toi valmentajien markkina. Ensi kesänäkin on varmaan tilanne, että siellä on, niin kuin, ei pelkästään Valioliigasta, vaan myös isoista muista Euroopan sarjoista, niin monta joukkuetta, että muutaman coachin perässä. Niitä on nyt tällä hetkellä tuntunut niin vähän semmoisia oikein kuumia nimiä.
Tästä Jonathan Wilson Guardianin podissa sanoikin,
Jaakko arvostaa suuresti häntä.
Että huippuseuroja on monta, mutta huippumanagereita on aika vähän.
Mutta siis tämä oli jo toinen jakso putkeen, kun mä heitän jonkun valituksen, ja sitten kerroin, että Jonathan Wilson on sanonut samoin, että joko mä luen se juttuja, tai sitten sä alat arvostaa kohta muakin suuresti.
Mä arvostan sua suuresti.
Kiitos.
No
niin, jatketaan. Meillähän on vieras täällä.
Kyllä.
Ei, antaa viisaiden olla äänessä, eli puhukaa vain.
Se, minkä takia Artetaan ruodissa, tarkoittaa, että sieltä on joku lentänyt pihalle. Niin, siis miksi Arsenalilla on nyt niin vaikeaa, että coachi on jouduttu vaihtamaan ja sehän tarkoittaa, että siis kaikki ei ole hyvin.
Ja kuulijakysymys tuli tähän samaan aiheeseen liittyen, että miksi Arsenal on niin huono?
Siihen ei riittäisi, pitäisi olla niin kuin yksi tuotantokausi podcasteja, miksi Arsenal on niin huono, ja mä en ole siinä varmaan oikein mies vastaamaan. Ei vai, siis toi Wengerin lähdön jälkeen, niin Emerihän on se, mihin tämä kulminoituu, että miksi Arsenal on tällä hetkellä huono pelillisesti kentällä, Että sitten taustoista on puhuttu niin paljon, että ei siihen enää sen enempää, mutta Emerihän ei ainakaan mun mielestä, eihän se nyt niin kuin CVkin kertoo, niin ei se huono valmentaja, mutta se oli ehkä, käyttäisin tämmöistä termiä, että se oli väärä mies arsenaalin tällä hetkellä. Et miksi se sitten oli väärä, niin kyllä se kielitaito on aika iso asia. Et tota, jos pelaaja ei ymmärrä suoraan valmentajan ohjetta, vaan se pitää käyttää tulkilla, niin kyllähän siinä jossain kohdassa menee niin kuin sit se tavallaan semmoinen keskusteluyhteys katkee, että sen pitää tulkkia käyttää. Ja kuitenkin valmentaminen, vaikka se nykypäivänä ei ole enää semmoista huutamista ja meuhkaamista, ne ajat on mennyt, mutta kyllä siinä, jos haluaa vaan niin kuin tunteella tuoda esiin jonkun asian, niin jos et sä osaa kieltä, että sä joudut niin kuin, ensin sä meuhkaat espanjaksi jotakin ja sitten tulkki kääntää sen, niin kyllä jokainen ymmärtää, että se ei ole niin kuin se. Ja mitä pelaajilta on tullut nyt tämän jälkeen jonkun kolmannen välikäden kautta tietoa, että tietysti, että onko se niin kuin, pitääkö se paikkansa, mutta julkisuuteen tullut, että se Emerin kanssa keskustelu ei ollut ja kommunikointi ei ollut helppoa. Niin tämmöiset asiat vaikuttaa siihen, ja sitten Emeri kentällä niin kuin taktisesti, niin mä näkisin, että se ylivalmensi sitä, että joka pelin eri koostumus, erilainen toi pelitapa, miten lähdetään pelaamaan, niin ei pelaaja pysty sisäistämään niitä, että jos jossakin pelissä vedetään matalalta ja sitten lähdetäänkin ihan eri muodostelmalla ja pelaat eri pelipaikoilla, niin pressäämään ylhäältä, niin eihän se missään tapauksessa voi toimia. Että ihmisiä ne pelaajatkin vaan on. Että ei ihminen pysty omaksumaan, ja se oli ehkä se, miksi ollaan nyt tässä tilanteessa.
Niin, eihän hän kyllä missään nimessä onnistunut, mutta voisiko ehkä kuitenkin jälkiviisaana sanoa, että Emeri oli ehkä sittenkin semmoinen siirtymäkauden valmentaja. Jos miettii, että olisi Arteetta vetästy heti Kehin Wengerin jälkeen, niin kyllä, ainakin itse näkisin, että Arsenal kuitenkin niin kuin kokonaisuutena on paremmassa jamassa kuin silloin puolitoista vuotta sitten, vaikka nyt tuloksellisesti on mennyt huonosti, että kuinka paljon vaikka nuoria pelaajia on ajettu sisään. Ja...
Joo, ehdottomasti, ja se mikä Emerin niin kuin paras perintö tai tärkein perintö oli, että se toi näitä nuoria osittain pakostakin, mutta toi niitä tuonne eteenpäin ja siinä muutama nuori kehittyikin paljon, ja se on se, mikä on niin kuin Emeriltä jäi, niin kuitenkin nuorehko rosteri ja pystyy kuitenkin pystyy näitä pelaajia kehittämään.
No, miten sitten, jos pelaajista, kun otettiin jo kiinni, niin mitä mieltä olit Arsenaalin viime kesän hankinnoista, että ennen kauden alkuahan tätä ikkunaa pidettiin erittäinkin onnistuneena, mutta nyt ehkä tässä vaiheessa näyttää siltä, että ehkä nuori Gabriel Martinelli on ollut ainut semmoinen niin kuin onnistuja tähän mennessä.
Joo, kyllä näistä hankinnoista ehdottomasti onnistuneen, että joku on valmiita jo Pepenkin tuomitsemaan, mutta täytyy muistaa, että Pepekin tuli Ranskasta, joka vaikka jotkut pitää sitä huippusarjana, niin on se kuitenkin, jos ei nyt C-luokan, niin B-luokan sarja kuitenkin verrattuna Valioliigaa. Ja sielläkään ei kuitenkaan montaa hyvää kautta. Potentiaalihan on ehdottomasti, ja jos miettii muita Ranskan liigasta tulleita Fabinhoa, niin ei nekään ollut suoraan semmoisia hittejä kuitenkaan. Niin kyllä mä antaisin hänelle vielä aikaa kuitenkin. Tieni loukkaantuneena jatkuvasti, Sebajos loukkaantuneena ollut ja tällaista. Et Martinelli ehdottomasti ollut viime kesän ykköshankinta, ja nyt päässyt Valioliigassakin muutamassa otteessa pelaamaan, niin on kyllä hyvä pelaaja.
Joo, mietin tuossa tätä Nicolas Pepeä just tässä yhdessä podcastissa sitä puitiin, että vaikka Arsu nyt tarvi laitureita, mutta että oliko tämä niinkö täsmähankinta vai oliko tämä semmoinen, että nyt kun on huippupelaaja Pepsiä tarjolla, niin nyt haetaan Pepsiä?
Sille pelipaikalle ehdottomasti tarvii pelaajan, niin vasenta laitaa ei Arsenalissa käytännössä ollut. Ehdottomasti oikealle paikalle, mutta sitähän jatkossa tai myöhemmässä vaiheessa selviää, että onko se ollut oikea hankinta. Ennätyshankinta ja rahaa ei liikaa, niin kyllä se pitää sitten sijoittaa oikein, mutta mä en ainakaan vielä tuomitse.
Okei, no mitäs tuomitsetko sitten Mesut Özil? Ei mennä nyt näihin kentän ulkopuolisiin asioihin, mutta mitä sä mietit Özilistä, että hän meneekö hänen pelillinen alennustila niin valmennuksen piikkiin vai onko hän vain itsessään niin nähty?
Varmaan sekä, että siellä ei voi olla pelkästään niin kuin joku pelillinen asia, vaan on siellä jotain muutakin taustalla. En meinaa mitään salaliittoteoriaa siitä, että valmennuksen kanssa olisi, mutta tämmöinen muutenkin tämä, pakko sitten totta kai sivuta sitä kentän ulkopuolista, että aika rajusti ottaa kantaa tämmöisiä, vaikuttaako se peliesityksiin ja tämmöinen, niin kuin näin. Mutta jos pelkästään pelillistä, niin ehkä tuon tyyppiset pelaajat, jo niin kuin puhtaat kymppipaikan, niin sanotut littipelaajat, niin ei ne enää tänä päivänä ole niin kovassa huudossa, ja eikä menesty enää varsinkaan kärkijoukkuessa. Jos miettii muiden kärkijoukkueiden sen paikan pelaajia, niin eihän ne ole tuommoisia klassisia kymppipaikaa, että ne on enemmän dynaamisempia pelaajia. Özil on hyvä syöttämään palloa, jos se näkee tiloja ja löytämään tiloja, mutta se ei kokonaisuutena enää pysty pelaamaan ton tason joukkueen avauksessa. Ja se on käynyt, nyt kun on saanut peliaikaa, niin ei ole mikään ole muuttunut. Et kyllä siinä rahat menee vähän Kankkulan kaivoon palkan suhteen, mutta hän on nyt joukkueessa ja toivotaan, että Arteta saa hänestä enemmän irti, koska kyllä siltä pitää saada silti enemmän irti kuin nyt.
Joo, kyllähän aikamoisen statementin heitti tuossa City-pelissäkin, vaihdettiin puoli tuntia ennen loppua. Nuori Emil Smith-Rowe tuli kentälle 0-3 taulussa ja hän sieltä sitten käveli pois ja heitti hanskat mielenosoituksellisesti siinä kanssa. Siitä vitsailti, että se oli hänen dynaamisin suoritus koko pelissä. Ja siinä oli 10 minuuttia aiemmin Cityn nuori erittäin hyvin pelannut Phil Foden vaihdettu kentältä pois. Ja hän kuitenkin ihan reippaalla hölkällä tuli vaihtoon, vaikka 0-3 oli taulussa. Mutta on haastava kysymys. Hän kuitenkin ilmeisesti on viestittänyt aika johdonmukaisesti, että ei ole tuolta seurasta lähdössä, niin kuin sopimus loppuu, onko 1,5 vuoden päästä.
Joo, silloin. Ja tähän mä tartun vielä, puhuttiin aikaisemmin sitä Lacazettestä, niin jos Lacazette olisi kävellyt ja heittänyt hanskat, niin se olisi ollut mahtavaa niin kuin, urheilu.
Luonteenluju,
että häntä harmittaa, kun häntä vaihdetaan pois. Että se on sillä, että kuinka haluaisin nähdä. Mutta niin, ei, sanotaanko näin, että ei mua haittaisi, jos Özil lähtisi, niin kuin huuttu nyt on Fenerbahce, niin ei mua välttämättä haittaisi se, että lähtisi, jos siihen saadaan pelaaja tilalle. Smith Rowe, vaikka hyvä pelaaja tulevaisuudessa, toivottavasti avauksen pelaaja onkin, niin ei hän nyt sitä pysty kuitenkaan täyttämään. Täytyy muistaa, että onhan Özil laatu pelaaja, mutta onko avauksen pelaaja, se on toinen kysymys.
No, Arsenalilla on paljon lahjakkaita parikymppisiä, ja tässä just niin kuin tuli ilmi tämä Smith Rowe ja Joe Willock ja tässä Cityä vastaan kentälle tuli Bukayo Saka ja tämä Martinelli on myös, Reece Nelson oli Bundesliigassa hyvää, Matteo Guendouzi, että näitähän on periaatteessa tämmöisiä potentiaalisia huippupelaajia siellä melkein avauskokoonpanon verran, niin uskotko, että näistä pelaajista kehittyy huippuja ja keneistä erityisesti?
No Martinelli, niin kuin sanoin, niin kyllä se on nyt jo aika kypsenoloinen pelaaja, vaikka nuori onkin ja pystyy pelaamaan kuitenkin jo valioliigatasollakin, että kovuus riittäisi, niin kuin Sakaan verrattuna, niin Sakahan on Eurooppa-liigassa dominoinut käytännössä välillä, mutta kun on niin kevyt kaveri, että ei vielä valioliigaa. Mutta näistä nykypelaajista niin mä näkisin, että Martinelli ja Guendouzi on semmoisia, jotka mahdollisesti pystyy pelaamaan Arsenalin avauksessa. Niin kuin jatkossakin, että Guendouzi on pelannut paljon, mutta hänkin on vähän niin kuin joutunut pelaamaan, että vähän liian kovaan paikkaan, ja Guendouzi, kun pelaa keskikentän keskellä, niin siinähän ne virheet näkyy enemmän kuin laiturina. Et se on niin kuin välillä hämärtyy yleisesti ottaen, tuo, jos nuori pelaaja tekee virheen laidalla, sehän ei näy, mutta kun teet keskikentän pohjalla, niin se on valotaululla heti lukematta, nyt heti, mutta kuitenkin näkyy, ja näistä muista, niin siinähän Willock ja Maitland-Nice, ja mä en oikein, Willock oli Färeeni-peleissä, mutta ne on semmoisia, että niistä tuskin tulee ikinä mitään huippuja, että hyvää perustasoa, mutta ei. Sitten Nelsonin, mitä mainitsit, niin välätteli tosiaan Saksassa, ja perusominaisuudelta ollaan hyviä, mutta ystävän Joona lainatakseni, niin lopputuote puuttuu siitä, että ominaisuudet on vielä mahdollisesti kehittynyt, ollut loukkaantumisia, ja näitä kai
sama. Uusi Ivobi.
No siinä voi olla mahdollisuutta, mahdollista siihen, mutta ehkä vähän suoraviimaisempi. Mutta se on se samantyyppinen, että ominaisuus on, mutta joku vaan puuttuu, niin kyllä se mahdollista. Ja Tuossa Smith Rowesta mä kyllä itse odotan paljon. Mä olen ollut näitä U23 pelejä muutaman katsomassa, se on pelannut niissä, niin se on kyllä hyvä poika pelaamaan. Ja nyt kun pääsi Eurooppa-liigassa kentälle, niin, niin loukkaantumisen jälkeen niin on ollut kyllä hyvä siihen, että siihen itsellä on luottoa ja olisiko tämmöinen niin kuin Arsenalin Madison-tyyppinen pelaaja sitten siihen, että ei nyt välttämättä mikään Özilin kymppipaikan pelaaja, mutta semmoinen vähän dynaamisempi pelaaja siihen. Hänelläkin toki loukkaantumiset on ollut vähän riesana, että näin. Ja sitten mä nostan tämmöisen, mitä sä et nostanut vielä, niin jokerikorttina, niin Nketiah tuolla Leedsissä lainalla, niin yllättävän hyvää tehnyt siellä. Ja nythän näitä on ollut esimerkkejä, että Championshipista jo käyty hakemassa vähän vauhtia esimerkiksi Chelseassa, niin Tammy Abraham on ollut loistava.
Ja Mason Mount.
Niin, Mason Mount kyllä, ja Tomori. Se ei ole ollenkaan huono, ja miettii, että ketä Leedsillä on managerina, niin vielä saa kuitenkin osaa kehittää pelaajia. Siitä voi tulla sitä Nketiahista hyvää. Se väläytteli jo viime kaudella. Et näissä nuorissa sitten jatkaa vielä vähän sen verran, kunnia, jos niitä menee lainalle, niin se on ihan niin kuin pitää olla oikea seura, ettei käy niin kuin Knabrille, että laitetaan Pulisin West Provinciin ja nyt se takoo maaleja tuolla Saksan maalla, niin siinä pitää olla aika tarkkana, mitä niiden kanssa tekee.
No tähän on tullut sitten kuulijakysymyksiä ja itsekin oli aikomuksena kysyä näistä siirtomarkkinoista, että jos saisit nyt leikkiä director of footballia, niin mitä tekisit? Voit puhua siitä, miettiä, että ketä tammikuussa tai sitten vaikka ensi kesänä ja ketä sitten heivaisit ulospäin.
Tammikuussa ei ehkä nyt kannata tehdä vielä, koska täytyy miettiä, että uusi valmentaja, mitä hän haluaa, mitä hän tarvii. Kevät näyttää, että mitkä on semmoisia ongelmakohtia, mihinkä tarvii, että kyllähän kaikki näkee ja ymmärtää, että se keskikentän keskustahan on se iso ongelma, että siihen pitää saada dynaamisempia pelaajia, että Shaka ja sitten Quendouzi on kuitenkin aika semmoisia hitaita, hyviä syöttelijöitä, mutta kuitenkin hitaita, niin siihen semmoista dynaamisempaa pelaajaa ja Torreira, miten siitä saada irti enemmän.
Että hän on kyllä aika lailla vajonnut sen viime syksyn piikin jälkeen, että ei nyt huonoa ollut, mutta että niinku ei missään nimessä ole niinku päässyt sille tasolle, mitä oli niinku vuosi sitten.
Niin, onko koti ikävä tai joku tämmöinen, nämä latinopelaajat ei aina Englannissa ole viihtynyt, että niitä esimerkkejä on, mutta mä en nyt lähde mitään suoranaista, voin nyt sillä lailla sanoa niin kuin nimenä, että jos nyt joku Andy niin siihen saisi, niin kyllä mä torille lähtisin sitten. En suihku lähtee se ihan vielä, mutta kyllä mä torille lähtisin, jos sen tyyli, mutta sen niin kuin tyylin, tämän tyylinen pelaaja, joka olisi siihen niin kuin ankkurina, niin se olisi se ensimmäinen, ja sitten sen ympärille rakentaa sitä keskenttää muuten.
Niin kyllä musta, niin kuin mietin tätä Arsenalia, mutta tässä on vähän paljon samaa kuin Chelseassa, jossa varsinkin nyt tämä siirtokieto nostettiin, niin on paljon puhuttu, että ketä he hankkii, tuleeko Wilfred Zaha Stamford Bridgelle. Mutta tässä Arsenalilla paljon samaa kuin Chelseassa, että on niin kuin kyllä ihan selviä ongelmakohtia, varsinkin tuo toppariosasto, mutta että kuitenkin on semmoinen, että joukkueessa on paljon semmoisia ihan suht hyviä pelaajia, mutta semmoista niin kuin aivan huippulaatua aika vähän, että mihin niitä sitten niitä huippuja lähtee hakemaan, että tavallaan niin kuin ei ole semmoinen tilanne välttämättä, että olisi ihan pakko ostaa vaikka niin kuin laitureita tai toppareita, että siellähän on kuitenkin, voisi sanoa melkein, että 5 tämmöistä ihan ok-topparia, että ei yhtään semmoista huipputopparia, mielenkiintoinen tilanne sinällään siinä mielessä, jos siihen peilaten, niin ketä sitten ulostaisit tuolta?
No joo, toppari asia on toi kanssa, että monihan näkee sen, että puolustuksen ongelmat on sen takia, kun on paskoja puolustajia, että sehän on kollektiivinen puolustus, mikä ei toimi. Ja se, mikä näissä toppareissa, niin siellä on Luis, Sokratis, Mustafi, niin kaikki on semmoisia aggressiivisia toppareita, haluaa riistää koko ajan, niin eihän se toimi, että katsoo Leicesterin niin kuin toppari kaksikkoa, niin siinähän niin kuin roolit on aivan niin kuin täydellisesti sopii. Et toinen on vähän aggressiivisempi kuin toinen ja tämmöinen, niin ehkä semmoinen stabiili toppari olisi semmoinen, minkä haluaisin siihen. Ja näitä ulostettavia pelaajia, niin Sokratis, ikä alkaa olla, sopimus alkaa olla pois. kyllä mä Sakasta olisin valmis luopumaan, koska se vie kuitenkin jonkun paremman pelaajan paikan. Että jos Xhaka myisi ja vaikka Wolverhamptonista Neves tulisi, niin mä näkisin, että se olisi eteenpäin menoa. Mitä muita ulostettavia pelaajia, niin ehkä lähinnä näitä nuoria lainalle, Willock ja näin. Ja sitten tietysti, jos sun näitä sopimusasioita miettii, niin iso kysymys on Aubameyang. Mitä sen kanssa tehdä? Sopimus loppuu 1,5 vuoden päästä. Onko halukas jatkamaan
kolmekymppinen
kaveri, joka elää nopeudesta, niin tässä kun itse alkaa olla 30, niin siinä vaiheessa, kun vuosikymmen vaihtuu omaan, niin kyllä se hidastui, että miten se vaikuttaa häneen. Nyt siitä olisi vielä mahdollisuus saada rahaa, niin tämmöiset kysymykset on semmoisia, en osaa vastata niihin, mitkä on oikeita, vaan mä luulen, että Lontoon päässä on ne viisaammat, jotka siihen osaa vastata.
No mennäänkö sitten noihin kuulijakysymyksiin? Mennään nämä vähän pikaisempaa, kun tässä nyt on höpötelty jo pitempi toviin.
Joo, mennään vaan nyt tästä eteenpäin, niin vastuun pois meiltä.
kenestä nykytykkimiehestä voisi olla tämä uuden nousun keulakuvaksi, jos sitä uutta nousua nyt on tulossa?
Bellerin.
No entäs sitten Aubameyangin ja Lacazetten jatko seurassa? Pitäisikö heidät myydä?
Toinen.
Kumman myysit?
Lacazette.
Entä
Ja sitten sillä ehdolla, että Auba tekee jatko.
No sitten, kuinka paljon sattuu Arsenalin kannattaminen?
No mä kerroin siitä maanantai-illan Bramall Lanein ottelusta, niin ehkä siinä se kertoo, että kuinka paljon se sattuu. Että vastaan niin kuin sillä samalla.
Tuntuu pahalta.
Niin kuin tuo Pohjanmaalassa, että tuntuu.
No onko vielä mahis nousta top 4 taistoon?
Aina on mahis, koska kaikki muukin on ollut paskoja. Niin, siinä on niin moni pelannut päin helvettiä. Kyllä siinä, sori jos kiroilen.
Mutta ei se haittaa.
Ei, niin, aina tulla vai siltä tuntuu.
J. Kainukin voi laittaa sitten nuorelle niin kuulokkeen päähän, kun se kuuntelee tätä, ettei tule kirjasana. Ei vain. Kyllä siinä, no siis vaatii onnea, taitoa ja menestystä, mutta kyllä siihen nyt jonkunlainen mahdollisuus on, mutta en koe, että se ihan niin kuin realistinen on.
Niin, eihän tuossa kuitenkaan kuin 7 pinnaa tuohon, ja se nelospaikan Chelseakin on aika surkeassa formissa nyt, että hämmentävää kyllä, että laskeskelin tuossa, että Chelsea olisi tällä hetkellä pistekeskiarvoisena vähän päälle 60 päällä, niin ei kovin monta kautta, että noin paskalla pistekeskiarvolla niin kuin nelosijaa otettaisiin. Mutta sitten yksi asia, mikä nostaisi Arsenalin mestaruustaistoon, olisi?
Pitäisi ruveta voittaa.
Mä voin heittää tähän oman vastaukseni. Onko sulla tähän jotakin visiota? Mä sanon lyhyesti ja ytimikkäästi. Messi. Se on niin kuin ainut semmoinen yksittäinen asia, mikä nostaisi Arsenalin tällä hetkellä mestaruustaistoon. Ja
Joo, ja sitten nämä oli periaatteessa nämä kuulijakysymykset oli tässä, mutta sitten tämä meidän vakikysyjä ja muutenkin tätä ohjelmaa kaikki keinoa häiritsevä J. Kainu, niin mä en tiedä mikä hänelle nyt tullut, mutta hän on tällä kertaa, niin en tiedä onko korkki auennut, mutta on tosiaan aika monta kysymystä tällä kertaa sauhunut, niin tämä vaatii ihan oman ohjelmaosuuden.
Johtava kysyy.
No niin, anna tulla, Jaakko, pistä sieltä tulemaan, mitä Kainulla on tällä kertaa sydämellä.
No niin, onko vieraalla punaiset housut?
On.
Ei ole nyt jalassa kuitenkaan.
Ei, mutta löytyy kotoa. Käytetään niin sanotusti pelipäivinä, mutta ei Arsenaalin pelipäivinä.
Onko vieraalla Arsenal-aiheisia lempinimiä?
Siihen en osaa vastata.
Onko vieraalla lemmikkejä ja minkä nimisiä?
Kyllä, löytyy kaksi englannin bulldogia. Toinen toki ei ole nyt enää meillä, mutta vanhempi herrasmies tunnetaan nimellä Wenger ja tämä nuorempi on Özil.
Ja Wenger on out.
Wenger on tällä hetkellä out.
Kumpi voittaisi mallikisassa, vieras vai Giroud?
Giroud.
Mitä sukua vieras on Giroudille? Miksi ovat samannäköisiä?
Ei mitään sukua, eikä ole millään tapaa samannäköisiä. Että kyllä se vissi se korkki on auennut, jos se näkee jotakin samaa tässä.
No mä oon tuosta kyllä eri mieltä, että kyllähän toi nyt aika kaksosia ootte, mutta mennäänpä sitten tähän meidän perinteiseen ohjelmaosiin.
Joulupukki uutiset.
Korvatunturilla on ollut melkoinen kuhina viimeisten viikkojen ajan. Tontut ovat kasailleet ja paketoineet lahjoja aamusta iltaan, eikä lakisääteisiä taukojakaan ole pidetty. Lahjojen saajia on koko vuosi skauttailtu, ja nyt kilteimmille on aattona luvassa vuoden hienoin päivä.
Korvatunturin kuningas, joulupukki, on vetänyt vuodenpäivät lonkkaa ja ehkä hieman konjakkiakin, mutta nyt on hänen vuoronsa loistaa. Yhden päivän aikana täytyy ehtiä jakaa lahjat kaikille maailman lapsille, ja muutamassa paikassa olisi hyvä ehtiä joku joululaulukin laulamaan. On siinä vanhalla miehelle taas tunteet pinnassa, kun joulupukki, kajahtaa olohuoneessa kolmen eri sukupolven edustajien toimesta.
Tämä on Valiuraati.
Ja näin. Tällä kertaa vähän erilaiset pukkiuutiset. Mutta itse asiassa voitaisiin muutama sana tuosta itse teemupukistakin vaihtaa. On ollut taas maaljyvä kohdallaan.
Ja perkele, Jallu, vetohan tässä meikäläisen osalta kosahti.
Totta, missä pullo?
Mun piti ottaa sen mukaan, se sama pullo, minkä sä toit mulle.
Mä pidän huolen, että jos mä sulle jonkun verran häviin, niin sitten pullo vaihtuu välissä.
Joo, no niin. Joo, meillä oli tosiaan Jallu veto Brightonin säilymisestä viime kaudella, ja senhän minä voitin, mutta nyt tuli sitten tukkaan. Mutta kerrohan, Hapaa, että millä mieli oot Teemu Pukin edesottamuksia seurannut pitkästä aikaa suomalainen Valioliigassa?
On se hienoa tietysti huuhkajien pelaaja nähdä Valioliigassa. Harmi, että osui Arsenalia vastaan, ja kaikissa muissa peleissä toivon Pukille onnistumisia. Ja Fantasissa heti kun vaihdoin Pukin pois, niin se alkoi ruveta tekemään maaleja. Ja, en aio ottaa kyllä takas sitä enää.
Heitetään tähän tämmöinen erittäin väsynyt kysymys, mutta jos vaikka Aubameyang ja Lacazette lähtisi molemmat Arsenalista, niin ottaisitko Pukin kärkeen?
En, tunnesyistä kyllä, mutta eihän siinä olisi mitään järkeä.
Joo, mutta tässähän alkaa nyt olla jakso paketissa. Iso kiitos Kytälle, että tulit tänne vieraaksi. Tämä oli oli mielenkiintoinen matka Arsenalin kannattajan sielun maisemaan.
Joo, todellakin. Me ei olla ennen tavattukaan, mutta oli nyt ilo nähdä. On jotain somepöhinää joskus ollut ja kysymyksiä esittänyt, niin nyt oli mun vuoro esittää sulle.
Joo, kiitoksia vain. Ja tässä kun laitetaan niin nämä luurit kiinni, niin mulla on teille joululahjat molemmille, niin katsotaan mitä herrat saa.
Okei, loistavaa.
Näin joulun aikaan niin pitää lahjoa hyviä ystäviä ja uusia tuttavuuksia.
Totta, mahtavaa.
Eikös me sitten vielä tekaasta joku jakso tuohon sitten, taitetaan tekaasta siinä, ei nyt tehdä tässä joulun välipäivinä, vaan tehdään siinä heti sitten tämän uuden vuoden meihemin jälkeen, niin niputellaan alkukautta yhteen. Ja
joo, voisi olla semmoinen puolen välin groovi, niin läpikäynti ekasta puolikkaasta.
Jep.
Päästään siikaan, mitä me veikattiin kaudella, niin topeiksi ja flopeiksi.
Jep, ja voidaan katsoa myös rankingia, vaikka toki tuo keskikasti on kyllä niin tasan, niin kuin tuossa kävi ilmi, että Arsu 7 pinnaa tuosta nelossijasta, vaikka on lokakuun alun jälkeen voittanut yhden matsin koko sarjassa, niin ehkä siitä sarjataulukosta nyt ei ainakaan sen keskikasti osalta voi liikaa päätellä. Mutta
no katsotaan, mitä me keksitään.
Joo, ei muuta kuin erittäin hyvät joulut kaikille kuulijoille ja myöskin sitten hyvät uudet vuodet ja erittäin hyvää joulua myös Harrille.
Kiitos ja kiitos.
Ja Roopelle myös.
Kiitos. Ja Jaakolle myös.
Kiitos. Jatketaan harjoituksia ja palataan sitten ensi vuosikymmenellä.
Jep, näin tehdään. Moi.
Moro.